whether they're Asperger's or autistic. And then also, too, like, there's a broader and a little bit of a debate of, you know, who gets to fall underneath this scope. Mm-hmm. And I think that, you know, there is a particular experience of those who are, like, you know, had to deal with the bullying in the school because they got diagnosed at a young age and had to deal, and that's not my experience, right? Right. And so, but, you know, when I was making the film, I realized that, you know, it brought into these questions of, like, what's the purpose of children to their parents? Mm-hmm. You know, what gifts do children offer to their parents, and are their parents present enough to receive those gifts?
Right.
And if they're not, and they have all these other pressures, then how do you make it through, right? Mm-hmm. There are certain aspects of myself that are definitely in the film. Like, there's a scene where, you know, as a kid, he was always in and out of, you know, getting diagnostics and going to hospitals and getting doctors. And that was my experience growing up, because I would have these random ass, like, neurological experiences that my doctors were like, we have no idea what's going on with you.
Right.
And so, you know, there were elements of my own lived experience and with my mom as a single mother, amazing single mother, that did get colored in the work.
Right.
But yeah, and I think that even my work that I've been developing now, it's again about identity. It's about, you know, we have a system, we have a society that tells us what normal is.
Yeah.
And it marginalizes and sometimes gets in the way of people being able to pursue their true mission and their true destiny. And so I find that that is actually a theme that keeps coming up is, how does one really connect to the authenticity of who they are, mm-hmm. regardless of society's pressures? Mm-hmm. And then also, how do they live their mission? And I think that in the character of Messiah Campbell that we see in Delayed Echoes, with his mission of riding, of not just riding horses, but working specifically with horses, is that, you know, for specifically those who are nonverbal, and I really invite people who have people in their lives who, you know, have folks that might be considered to be nonverbal, is that they have a dream.
Yeah.
They have something. They internally are either sensing, visualizing, thinking, or feeling about something that they want to do that is unique to them.
Yeah.
And so my hope is that the work invites people to be able to basically get rid of their, and I know this is a process, but to almost melt away the conceptions that you might have of someone who's living on the spectrum, mm-hmm. specifically those who are maybe considered to be quote unquote lower functioning or nonverbal.
Right.
And it's really fascinating because, you know, again, through both the research and those who have been able to, that I've been able to share it, I've been able to speak to people who work with people on the spectrum as like personal care support workers.
Yeah.
And hearing the ways that they have witnessed how their client changes and shifts based on the fact that they see them as autonomous beings. And they encourage them to build their autonomy. And what that does for them to build their confidence in themselves and to be able to take more control of their life and their experience and make decisions and choices that oftentimes are taken away from them without their consent, yeah. You know? Yeah.
Yeah.
And I think that it's interesting because I think that that's, you know, I'm not making the, it, I'm not saying it's the same thing at all. But maybe in terms of experience, I mean, there's varying degrees. But I think that colonization creates this, right? These categorizations of what normal is, these categorizations of who has the possibility and who has access and who, all these things. And it's a tragedy to know that there are so many of us who are not able to tune in or have the space to tune in to what it is that we were designed to be and designed to do.
It's interesting that you say that it's colonization that creates, that has created more barriers limiting folks who for want of a better word, have a different experience of the world around us than we do. A different way of relating to the world around us as we do. And I love books. I love reading. This is my, one of my passions. And I had, like, what you say makes me remember a book by Sabun Fusome. Mm-hmm. And I believe it's the Spirit of Intimacy. And she was speaking about the LGBT community and how her particular tribe or village or the Dahomey people perceived people from the LGBT community, which I thought was a very beautiful way of seeing it, because what she said, and I'm just putting it in a nutshell, I haven't read that passage in a while in that book, but what she said is that people who are in the LGBT community actually are more spiritually attuned, and therefore, because they can flow within masculine or feminine energy, spirituality, they are considered gatekeepers, spiritual gatekeepers, for people to consult with, and to, so there is a reverence in this and a respect for them that you know we don't see often in our regular community and in our colonized perception, right?
Yeah, no. What you share about Sabanfu is definitely like, and it's the same thing again with you know, individuals who are perceived to be quote unquote on the spectrum. You know, indigenous cultures. I think even Maladoma Patrisome, her husband, speaks at length about you know, what our society has considered to be mental illness as you know, circumstances where spirits are trying to make contact with people.
Yes.
And because we live in this context where it's like the supernatural is a fantasy,
yeah,
is not real,
is also taboo or demonic,
that too, that it creates this, it shuts down the full circuit, and it shuts down the capacity. So, I mean, I would love to see our society go in a direction where, and I think that there are people who do this, there are people who do this work, that actually are speaking to the multidimensional person, and trying to figure out how to guide that person into their own inner knowing, to then be able to have the integration that they need to then contribute in the ways that their soul wants to contribute.
Mm-hmm. And you have a new work that you're working on currently. When we were speaking through the break, you said that it was an expansion of something that you did in 2014. So could you tell us a little bit more about that, please?
Yeah, sure. So the work that I am expanding, much likely it's going to be a series, is about a young woman who lives a comfortable life, a strange life, mm-hmm, in terms of the society that she lives in. But she is relatively comfortable, mm-hmm, until she engages, or until she has a moment where she experiences a traumatic event, specifically a sexual assault that also, you know, results in a pregnancy. Mm. And it actually triggers, the trauma triggers her awakening. It triggers her memory of who she actually is.
Right.
And what her lineage is.
Right.
And so it's a quest. It's a fantasy quest. It's a science fiction fantasy quest. Mm-hmm. That is likely to be geared towards, I want everyone to reach it comfortably. But it is a story about the impacts and the histories of colonization on people everywhere. But it's also, connected to what happens when people do actually wake up to the capacity to shift and vibrate in a particular frequency that can actually not get rid of the trauma, but heal the trauma,
mm-hmm.
but then also, make sense of these larger stories and these larger, I would say, pathologies and thought knots. Thought knots. Yeah,
what's a thought knot?
Thought knot. A thought knot is an erroneous thought that we keep replaying to the point where it becomes a knot. And it becomes so difficult for us to actually unravel the knot so that there can be the correction of that thought.
Wow. That's basically like what Don Miguel Ruiz's book was saying, where you're just like going over the guilt of whatever it is that you did or the pain of whatever it is you experienced and just reliving it until it becomes this knot in your spiritual being. But sometimes, I don't know about you, but like when something is bothering me, that manifests physically. Like when I'm under stress, there's a particular part in my back that there's this huge knot that manifests. So, that's interesting. That's interesting. Interesting.
Mm-hmm.
So yes, tell us more about the story.
Mm-hmm. Well, I'm not going to go into too many details
into
the story, but what's been influencing the story has also been looking at some of the science as well of, it's also rooted, I would say, too, in my own experience of being able to ask myself the question, like, how do I get over my depression? How mm-hmm. do I get over my anxiety? Like, how do I get through that? And mm-hmm. as a person of African descent, as a woman of African descent, who is also in my family, the person who is supposed to feel all the shit and heal it.
Yeah.
sitting with the experience of depression and anxiety, and asking myself this question, like, why am I feeling these things? Like, why is this? Yeah, sure, I might have had a loss or whatever, but the extent to which I'm feeling it and to the extent into which it's impacting me, why is it that I'm feeling this? Mm-hmm. And realizing that, oh, wait, I am basically feeling all the things that either my family hadn't felt, and that's okay, I'm in no judgment. Like, if I have to be the one to feel it, fine.
Mm-hmm. Yeah.
Okay, like, I'm feeling it, right? And I really worked at not pathologizing myself and not saying that I am depressed. No, I am experiencing depression. I am experiencing anxiety. Mm. And that there is a wisdom behind it. And so how can I ask the right questions that will allow me to receive the right answers so that I can transition outside of it?
Yes.
I think that it has led me on the journey of researching a lot about epigenetics, about heart and mind electromagnetic frequencies,
mm-hmm.
Emotional regulation, and also understanding how the mechanics of African spirituality works in the capacity to reconnect to ancestors and actually be able to trace, this kind of element that I'm holding right now actually is this ancestor over here, and let me be in conversation with this ancestor and clear that Mm-hmm. And so that there can be this kind of rectification. And so the story is essentially this quest that she goes on alongside others, but, you know, is met with antagonistic forces.
Wow.
And I think that, you know, I look at depression and anxiety as these, like, moments where these antagonistic forces that exist in our earth frequency is, you know, pushing up against us.
Right.
And I don't think it's something to be afraid of, even though, you know, you feel fear when you're in it.
Yeah.
you feel it. But then when you start to shift the vibration into something else and you realize that you have the capacity to shift it,
mm-hmm.
then you experience things that are a lot sweeter. And it actually is able to transcend it. So transcend it and heal it and make sense of it and yeah. actually be able to experience it in a non-dual way. And so I'm interested in this capacity to experience the impacts of colonization from a non-dual perspective. And I think I have the liberty to do that and really the privilege to do that because I am not in any physical danger. Right. Right? And so I recognize that. But because, again, my intention is to create the healing and the transformation and the transmutation that is possible,
mm-hmm.
That's a deep intention for the work. So me and my team are actively, you know, pursuing additional funding, mm-hmm. and we've received funding gratefully to develop. So I have a pilot script that has been completed, and so we're pushing it out.
So is this going to be a part of a series, or it's going to be a film?
A series.
Okay. Excellent. Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Negani, also known as Sheree Lyon, who is a futurist, writer, director, producer, actress, and educator of Jamaican descent. She believes strongly that the ancestors of all people are beckoning us as a human society to choose different ways of addressing the larger solutions of today. We have one more segment. We're coming almost to the end of the show, but we do have to take a break, pay some bills, and play some music. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Most hated. Haiku. Miss Benza. Yeah. T-Fanny. Hey. Heads up in the spot tonight. You know I'm looking for a can that ride or die. Bottle popping the night away. Dancing from night to day. Everybody in the spot, let's ride. Got the liquor, got the smoke, we ride. Independent, take a toke, take flight. Not a thotty, but a just mine. But you know what to do. Everybody in the club rolling up, we riding dubs, we cool.
We cool, we cool.
Hands up, feet up, time to turn it up. That's how we do. Currency, we blowin' daily, paparazzi, goin' crazy, we cool.
We cool, we cool.
Lift it up with my guy today. He be feeling breeze, time to fly away. I been doing me, no time for shade. He be doing her well, I get paid.
Yes, 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 we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3. FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and my guest this evening, we have gone on a complete ride all over the world in terms of discussion. Negani, aka Sheree Lyon, futurist, writer, director, producer, actress, educator of Jamaican descent. Negani, thank you so much for being here this evening and for talking with us. So many interesting topics: storytelling, neurodiversity, incorporating intersections of neurodiversity, spirituality into work, and just it's been an amazing. I love these kind of conversations that go all over the place, and we have the privilege of being able to do that ever since we started doing pre-recorded shows here on Soul Perspective. So we have spotlight on people. I say we're doing like a mini documentary on our guests. So you said that this piece that you're working on is a part of a longer series. So it's a pilot that you're working on currently. Is there any other work that you kind of have stewing? Because, you know, as artists, we always kind of, you know, we cook on a 10 burner stove. The four burner stove just doesn't work.
That's a good way to say it. Yes.
You know, we have the grill going. We have all of the burners going. Like we are basically a restaurant of ideas, and like we're constantly like we put a lot of them on simmer. You know, it's on the lowest possible flame because that one needs to stew for a while before it gets served.
But
do you have other ideas that are out there that you're willing to share with us this evening?
Yeah, so I'm actually have been developing a workshop series.
Okay.
And it's a storytelling workshop series, but is rooted in improvisation. So it's using our bodies, it's using our voice. And so I've been doing them, you know, depending on my audience. So I just completed this story as medicine.
Okay.
And so that is, you know, looking at story as medicine, using a story as a means to heal ourselves. And maybe we choose one thing and we're just like activating that and moving it through.
Mm-hmm.
And I'm actually working towards, you know, working with 10 folks who want to go in a deep dive over a period of 3 months for a program called Honoring Our Sacred Imminence.
Okay.
And so it's interweaving storytelling, ecology, and improvisation to speak to and activate our playfulness, really, okay. And our ability to tune more into joy, tune more into our multidimensional selves, to be honest.
Mm-hmm.
And so that's something that's cooking.
Okay.
That's something that's cooking. It's so funny because the way that you just said it, 10 burners, something stewing, that was a good analogy. That's a really good analogy. I've been working on some, I have been working on some essays as well, that are kind of, you know, interweaving all the things that I love talking about. And also too, and you know, right now I'm training with in Aishan folkloric dance.
Mm-hmm.
And so that is now, you know, influencing my work and also, you know, opening the door to explore more about how to, you know, combine music and dance. So music has been something that is also back on the burner. I'm back on the piano. I'm singing more as well, and getting excited and prepared to, create more musical work.
Excellent. Well, like I said, you're cooking in the kitchen.
And it's yummy. It's living, you know?
Yeah.
It's just reliving.
Amazing. Thank you so much for taking the time to be with us this evening, to tell us your story, to tell us about all of the wonderful things that you're doing. How can people get in touch with you if they want to follow your work or, you know, see some trailers or... Mm-hmm. You know, et cetera, et cetera. How do people get in touch with you?
Yeah, I'm you know, even though Erykah Badu is still a digital girl,
mm-hmm.
I'm like an analog girl in a digital world. Like,
right.
I am on Instagram, but like, I'm actually probably going to not be on Instagram at some point.
Right.
But you can follow me at SHARRAELYON. That's Sharae Lyon. So you can catch me on there. You can also go to my website, which I can give to you in the show notes. That will kind of give you more of an understanding of my storytelling workshop work.
Yeah.
And then in terms of trailers, like, DM me. I don't know. I've done like 6 months without a phone intentionally, and like so much awesome magic happened during that time. So I'm not so reliable on these technologies. However, I do love people reaching out. So if you want to DM me, definitely do. You can even email me. I can give you my email, you know, to kick it old school like that.
Yeah.
Yeah.
All right. Shout out the email.
Okay, so it's omanahataink@protonmail.com. So I'll put, hopefully I'll send it to you to put it in the show notes, but it's omanahataink@protonmail.com.
All right. You heard it here. Ladies and gentlemen, we were speaking to Negani, also known as Sheree Lyon. Thank you once again for being here. And if you just tuned, go ahead.
Oh, also, folks can also go to the CineFam website if they would like to see.
Okay, cinefam.ca?
CA.
Cinefam.ca, and you can find work under Sheree Lyon.
Okay.
So under Sheree Lyon, look up Sheree Lyon on the CineFam, on the cinefam.ca website, and you'll be able to see the trailers, I believe. The trailers.
I don't think they have a trailer up there. They had it, okay, I know this is not going to go in, but they had it from, in the film festival prior.
Okay.
But, yeah.
Okay. Get in touch with Sheree, DM her, and she will let you see the trailers for her work. Thank you once again for being here. If you just tuned in and you want to hear the full story, at 8:31 p.m., the archive is going to have the full show. So go to ckut.ca, click on Programming and Archives, find Soul Perspectives on Tuesday evening, and you can just click on the most recent one. And you'll hear the full conversation. Thank you so much for tuning in. Tune in this next week, Tuesday, from 7 to 8:30 p.m. We're here. We talk with people about what's going on in the community. My name is Kim Dominique Ferguson, and you've been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 on your FM dial.
Hear the words mental illness. What do you think?
I have friends who don't even know that I suffer from depression.
Why don't they know?
Because I'm scared they'll ostracize me if they know, and then they'll abandon me. I don't want to be alone.
You're discriminated against when you have a mental illness. With other illnesses, there's compassion.
It doesn't take much to be diagnosed mentally ill.
Due to an outburst, I was diagnosed paranoid schizophrenic. And now the doctors say it's something else.
20% of people and counting have had or will have a depression.
People throw different labels around. You're this or you're that.
Everybody psychoanalyzes someone during a conversation.
You have a right to express emotions.
Anger, love, hate, sadness, confusion. It does not mean you're ill.
If you're down and out, seek help. Don't be scared. It can be very intimidating.
MuTech Montreal, the most important festival for digital creativity and electronic music in North America, returns for its 23rd edition at Corte de Spectacle. From Tuesday, August 23rd to Sunday, August 28th, vibe to the rhythm of more than 100 local and international artists such as Caterina Barbieri, Cora Novoa, Koreatown Acid, Luke Slater, Max Cooper, and Nicola Cruz. MuTech also has a program dedicated to professionals with its MuTech Forum and Market, which consists of 4 days of exchanges and events centered around digital creation. The complete program and tickets are now available at a preferential rate at montreal.mutech.org. This is a CKUT co-presentation.
I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings, and I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
There's a lot going on in the world today. See how it affects Montreal's Black and Caribbean community. Read the Community Contact. News, features, opinions, music reviews, cultural events, and so much more. Our Voices, Our Perspectives, Our Community. Published every 2 weeks, pick it up at your favorite community spot or visit us online at our new and dynamic website, mtlcommunitycontact.com. Easy to navigate and lots to enjoy. Archived issues also on the site and available on the web. That's mtlcommunitycontact.com. Stay in contact.
You know, it's the boy Dash all the way from Grenada and you tune in to C-Cut 90.3 FM.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT.
Sunt în club acum cu alta, dar parcă toga tinerată o iau razna. Prea bine, prea fine, știm și că nu vorbim ca Tarantino în bucă, jucăm în același film. Lângă tine, superstar, dar ne vedem superar. Și am ajuns cu toate în pat, dar cu nimeni de fapt. Ne învârtim în cerc, măcar 5 minute îți cer. Baby, spune ce bei, roze sau perignon. Mă simt ca Pepe, tu faci cât 100 de femei. Mă simt nașpa, nu vrei să mă mai vezi și poate de-asta. O să mă vezi dansând în club acum cu alta, dar parcă tot ca tine arată, o iau razna. Și mă simt nașpa, nu vrei să mă mai vezi și poate de-asta. O să mă vezi dansând în club acum cu alta, dar parcă tot ca tine arată, o iau razna. Și mă simt nașpa, asta păstrează distanța. Nu mi-a plăcut cu siguranța, m-am ales cu nimic din nou. Prea multe fețe mai nou, prea multă stare de show. Aș vrea să mă botolez, dar sigur nu reușesc. Dă-mi un film, vreau să fim noi doi frumoși, așa cum ne știm. Ar putea fi ușor pe cine păcălim. Iubito, noi ne-am uitat, hai să ne amintim. Mă simt nașpa, nu vrei să mă mai vezi și poate de-asta. O să mă vezi dansând în club acum cu alta, dar parcă tot ca tine arată, o iau razna. Și mă simt nașpa, nu vrei să mă mai vezi și poate de-asta. O să mă vezi dansând în club acum cu alta, dar parcă tot ca tine arată, o iau razna. Și mă simt nașpa. Baby, spune-mi ce bei, roze sau perignon. O simt ca Pepe, tu faci cât 100 de femei.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Ro, Montreal și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară, de fapt este zi, pentru că avem o înregistrare, am doi invitați dintr-o parte a lumii pe care eu vă mărturisesc, nu prea o cunosc, pentru că nu am avut ocazia să vorbesc cu oameni care stau în Emiratele Arabe sau în Iordania. De exemplu, Janina Abul Haija este la Aman, dacă nu mă înșel, și este președinta asociației, aici vă rog să, sau te rog să mă corectez dacă spun ceva limb care nu e bine, Asociația Românilor din, din Iordania, nu?
Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură.
Ok, deci o asociație culturală, iar Andrei Martinescu, care ne vorbește din Emiratele Arabe, din Dubai, nu? Mai exact.
Exact, din Emiratul Dubai.
Așa, tu ești, tu te ocupi de un, de un grup tot așa cultural, de dansuri și așa mai departe, nu aveți încă o asociație bine definită, din câte am înțeles.
Exact, eu sunt membru fondator al Clubului Copiilor din Emiratele Arabe Unite, o organizație, să spunem, a unor cadre didactice din Emirate, ce și-au propus și își doresc să promoveze cultura și tradiția românească prin tot ceea ce avem mai bun și mai frumos.
Am să încep cu tine, Andrei, și am să rog să-mi spui, în primul rând, cam câți români sunt în, în Dubai și în toate Emiratele, pentru că sunt mai multe insulițe în astea, regiuni, nu? În Emiratele Arabe. Poate ne explici un pic cum funcționează.
Absolut. Deci, statul Emiratele Arabe Unite este format din 7 emirate, cum ar fi 7 județe sau 7 regiuni în România. Aceste 7 emirate au ca și capitală Abu Dhabi. Abu Dhabi este capitala Emiratelor Arabe Unite. Pe teritoriul acestui stat avem în evidența noastră undeva la 10.000 de români ce își desfășoară activitățile în câmpul muncii, în toate domeniile, începând de partea de hospitality, partea de cultură, profesori, directori de bănci, directori de resurse umane, etc. Acest stat, numit Emiratele Arabe Unite, reprezintă un loc de excepție în ceea ce privește toleranța, în ceea ce privește acceptarea tuturor culturilor lumii, iar din acest punct de vedere, noi suntem oarecum binecuvântați și norocoși în același timp că facem parte, ca și comunitate, din acest stat în care toate limbile pământului sunt vorbite și oriunde mergi, fie că mergi în Dubai Mall, fie că mergi la Burj Khalifa sau vrei să mergi pe plajă, vrei, nu vrei, întâlnești un spectru foarte larg de naționalități, ceea ce este un plus și un lucru foarte frumos.
Că mulți români își fac vacanțele prin Dubai, e o modă în România să mergi să faci shopping în Dubai și acum mai nou am auzit, nu știu dacă este chiar așa de real, oamenii investesc în imobiliare, în apartamente prin Dubai, unde se pare că e o piață destul de interesantă.
Da, vedeți dumneavoastră, piața aceasta a Emiratelor Arabe Unite și când vorbim de piața Emiratelor Arabe Unite, vorbim în primul rând de partea aceasta economică. În primul rând, criza de COVID, criza datorată acestui flagel, care s-a numit COVID și tot ce a însemnat carantină și așa mai departe, a dus la o resetare a unor paliere în economia unor state. Din punct de vedere economic, Emiratele Arabe Unite sunt pioniere în ceea ce privește schimbarea, dar schimbarea practică atât de bine încât statul, prin legile și politicile pe care le desfășoară, încurajează investitorii străini, investitorii din afară. Și automat, în momentul în care există un set de legi în care tu ești scutit ca și persoană fizică de anumite taxe, în momentul în care statul te ajută ca tu să investești și să îți desfășori unele activități economice, ești tentat să investești din ce în ce mai mult. Într-adevăr, așa este. Piața de imobiliare aici în Dubai, în special, este o piață imensă, gigant. Vreau să vă spun că se vând proprietăți la nivel de proiect, care sunt proiecte doar pe hârtie și doar în format electronic. Tu practic vezi proiectul online, da? Automat ai cumpărat apartamentul, ai dat o rată sau un avans cât este și ulterior, în funcție de contractul pe care îl semnezi, vei fi proprietar și automat sunt unele beneficii. De exemplu, știu că era la un moment dat, dacă investești într-o proprietate undeva mai mult de 200.000 de euro sau 300.000 de euro, automat statul emiratez îți oferă viză de rezidență pentru 10 ani și te încurajează să vii și să locuiești aici în Dubai. Într-adevăr, aici nu poți să locuiești pe toată durata anului. În special în lunile de vară, este foarte cald și aici, când vorbim despre căldură, ce înseamnă foarte cald, temperaturile depășesc uneori pragul de 45-50 de grade, ceea ce este foarte greu pentru cei care nu locuiesc tot timpul anului aici. dar în același timp, prin activitățile economice pe care le poți desfășura odată ce investești în imobiliare, automat se face așa o balanță și automat ești pe plus, ești pe plus. Sincer să vă spun, nu am studiat atât în detaliu, așa de în detaliu această piață a imobiliarilor încât să am un punct de vedere. Într-adevăr, avem români foarte bine pregătiți și ce am observat, am discutat chiar cu ei și foarte bine puși la punct tot ce înseamnă legislația de pe piața de aici și tot ce înseamnă oferta calitate-preț și puteți apela cu mare încredere la dumneavoastră oricând.
Haideți să trecem în Iordania și să vedem, acolo chiar mărturisesc că nu știu absolut nimic despre românii din Iordania, de aceea Gianina, am să te rog să ne dea multe detalii. Câți români sunt, în primul rând? Nici nu știu cu ce să încep. Hai să începem așa. Câți români sunt?
Sunt peste 10.000 de români, doar că diferența între noi și Emirate, în Iordania suntem familii mixte, deci nu suntem venite strict pe parte economică sau am venit. Majoritatea care suntem aici suntem căsătoriți și atunci avem familii mixte, avem copii foarte mult din familii mixte și ca asociație atunci normal că scopul nostru este de a lăsa copiilor moștenire ce înseamnă limba română, ce înseamnă tradițiile românești și mă bucură mult că atunci când am înființat asociația am avut ocazia să fim arondați către Ministerul Culturii. Țin să menționez că au mai fost asociații care de timp s-au desființat, am rămas singura asociație activă în Iordania și încercăm să cuprindem cât mai multe și mă bucur că am început să avem activități fizice, pentru că a fost foarte greu acești 2 ani de zile doar cu întâlniri online, dar și aici mă bucur că au fost copii și doamne care au participat. Acum, ca să spun, comunitatea noastră este majoritară doamne.
Asta vreau să te întreb. De fapt, sunt mai multe femei bănuiesc decât domni,
da,
care au bărbați.
Dar generațiile următoare care o să fie o combinație între fete și băieți, pentru că sunt copiii din familiile mixte. Dar mă bucură pentru că aici avem și o parte, deci sunt foarte mulți absolvenți România. Acum copiii continuă, să zic, tradiția familiei și sunt foarte mulți care pleacă la studii în România. Unii rămân în România, alții se întorc în Iordania, dar aici este imposibil să nu mergi la un minister, la un spital undeva și să nu găsești un absolvent România. Mie personal mi s-a întâmplat de câteva ori să ajung și să mă trezesc că cineva vorbește românește.
Am o curiozitate. De ce sunt mai multe femei care se căsătoresc cu bărbați din Iordania decât invers, decât bărbați din România care ar lua neveste din de acolo? Care este
explicația?
Cred
că este puțin aici pe parte religioasă, să spun. Deci oricine se poate, deci orice musulman se poate căsători, nu contează dacă ești creștină sau musulmană. Este mai greu pentru fetele care sunt musulmane să se căsătorească cu un creștin. Pentru că aici la noi, la bază, nu stă certificatul acela de căsătorie de la primărie, ca la noi, de la starea civilă. Aici baza este un certificat de căsătorie religios, acela se înscrie la starea civilă și restul actului, demersul restul actului. Dar și acolo se specifică și religia care o
Femeile care vin trebuie să treacă la religia, eu cu asta trebuie să treacă la religia musulmană sau își păstrează propria religie creștină?
Eu sunt creștină. Soțul meu este musulman, eu sunt creștină și nu e, deci nu este obligatoriu, nu scrie nici unde că este obligatoriu să treci la religia islamică. Aici este opțiunea fiecăruia și alegerea fiecăruia.
Dar uite, Gianina, îmi cer scuze, vreau să întreb un lucru, pentru că și eu m-am interesat pe partea aceasta de căsătorie în Emirate. În Emiratele Arabe sunt 2 mari variante. Fie optezi pentru o căsătorie mixtă între un creștin și un musulman, fie te convertești la Sharia sau la creștinism. Acum, în Iordania tot așa este? Tot așa se merge sau nu?
Nu. Certificatul meu de căsătorie scrie Gianina și la mine scrie creștină și la soțul meu scrie musulman.
Ah, deci căsătorie mixtă, cum ar veni?
Da, deci nu avem, ești obligat să schimbi religia. Deci este doar o opțiune.
Cam ce fac româncele? Cu ce se ocupă acolo? Adică care este, ce se poate face? Cum se desfășoară viața?
Haideți să spun, majoritatea suntem casnice. Și de aceea, pentru că eu sunt o casnică, facem voluntariat. Dar avem foarte multe doamne care lucrează în domeniul medical, sunt doctori sau asistente. Avem foarte multe românce care sunt foarte cunoscute în domeniul cosmeticii și manicură-pedicură. Nu știu termenii noi de asta, eu încă sunt cu termenii românești la capitolul ăsta. Doamnele investesc foarte mult în familie, în copii, în educația copiilor, țin baza, să zic, baza familiei. Și cred că și pentru că au posibilități financiare, soții să țină o familie, atunci normal grija nu este atât de mare încât să trebuie să lupți, să ai un serviciu, și atunci normal ca femeie investești în viitorul familiei tale, în viitorul copiilor tăi și în educația copiilor.
Se simt și români sau cum se identifică?
Sigur.
Se simt români și iordanieni sau care este identitatea lor?
Eu pot să spun, deci, persoanele care mă înconjoară și cu care am avut contact, e imposibil un copil să nu știe ce sunt alea sarmale, să nu știe sau să nu fie avut o vacanță la bunicii în România. Deci majoritatea, acum pe perioada de vară, la noi, cel puțin luna august, cum spune și DRP-ul, este luna diasporei, pentru că majoritatea pleacă acasă în România în vacanțe. Deci, ei, având o legătură cu bunicii în România și cu rudele din România, este imposibil să spui că ești doar iordanian. Ești română, e iordanian-român. Fiecare familie este mixtă, are tradiții și dintr-o parte și din cealaltă. Și e bine pentru că aici baza pornește de la mame. Atâta timp cât mamele transmit mai departe copiilor tradițiile și obiceiurile noastre, inclusiv limba română, e imposibil ca acest lucru să dispară, să te localizeze doar într-o anumită tradiție sau doar într-o anumită identitate. Și atunci trebuie ca și mamă și ca și baza a familiei să insufli copiilor și dintr-o parte și din cealaltă lucrurile bune și lucrurile frumoase. Și la rândul lor, ei dacă le vor acumula, le vor transmite mai departe copiilor și nepoților și mai departe.
Cum sunt văzuți românii, româncele acolo în Iordania? Care este imaginea? Care este imaginea? Cum sunt văzuți?
Imaginea este o imagine foarte bună. Avem o imagine foarte bună. România, am avut și acum avem un ministru absolvent România. Am mai fost un ministru absolvent România cu soție româncă. De data aceasta este absolvent România, dar nu, însă nu are soție româncă. Noi ca și comunitate suntem văzuți foarte bine, trebuie să le recunosc lucrul ăsta. Și asta nu pleacă numai că autoritățile sau că ambasada lucrează la acest capitol. Aici și noi lucrăm. De exemplu, noi acum o să avem Ziua Limbii Române, o să mă bucur să-i trimit pe Andrei, îmi cer scuze, dar noi am fost în carantină, n-am apucat să umblu pentru că am avut COVID și n-am apucat să trimit cărțile. Deci noi organizăm, de exemplu, Ziua Limbii Române, unde mergem și anunțăm ministerul și s-ar putea să vină și de reprezentanți din partea Ministerului Culturii. O să avem bazarul diplomatic, care este aici un bazar foarte cunoscut în Iordania, unde participă toate ambasadele. Sunt invitate toate ambasadele unde se arată cultura fiecărei țări, sunt produse tradiționale de vânzare din fiecare țară și este, pot să spun, la nivel de țară. Bazarul este sub patronajul prințesei Basma, mătușa regelui, ra regelui Hussein. Și eu am participat până acum, cred că la 4 sau 6. Cele două, unul s-a desfășurat pentru că nu a fost posibilitate, una s-a desfășurat online, unde noi am participat cu cadouri din partea asociației cu produse tradiționale românești. Dar de fiecare dată participăm pentru că toți banii care se strâng la acest bazar este pentru o casă de copii orfani. Toate donațiile care se obțin de la ambasade, de la asociații, se donează către o casă de copii orfani. Și noi am participat de fiecare dată cu donații și anul ăsta ne-am înscris să participăm din nou. Și Acolo, nu știu cum să vă spun, acolo aduc doamnele multe produse românești, produse din România. Avem doamne care ne aduc produse din România. Și sunt foarte mulți iordanieni care spunem, astea sunt din România, eu am un văr sau verișoara mea cu soțul ei a stat în România, vreau să încerc și asta și asta și asta. Și atunci tot ce se vinde la acel bazar și asta este benefic pentru noi, pentru că putem face donație mai mare. Alte lucruri care se... Orice este pe parte culturală și ce putem participa sau ce putem organiza, nu ne dăm înapoi. Și tot înseamnă muncă voluntară și zile de muncă și organizare. Și vreau să vă arăt ceva. O să-i trimit lui Andrei. Aceasta este povestea Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
Gianina, stai, hai ca să fac și eu așa un cât prezint tu cărțile. Chiar astăzi m-am întâlnit la biserică cu doamna consul general Nicoleta Teodorovici și am zis de cadou din partea ta. Și am pus la cale cu domnia sa să ducem cărțile astea care ni le trimiți la cea mai frumoasă și cea mai celebră bibliotecă din lume la momentul de față. Se numește Biblioteca Mohamed Mirashid Al Maktoum. Vom discuta la momentul respectiv, este o inițiativă a șeicului Mohamed Mirashid Al Maktoum ca prin educație să crească și mai mult calitatea vieții și să adune și mai mulți oameni. Și doamna consul mi-a zis că ea personal a discutat cu domnul director al bibliotecii. În momentul în care el se va întoarce din vacanță, vom merge acolo și vom face un colț al nostru de România, iar cărțile tale, care ni le trimiți, vor fi puse la loc de cinste și sperăm ca și Alteța sa legală să citească acele cărți pe care tu ni le-ai trimis și eu, care facem dat către toți, toată lumea arabă, să știi.
Eu mă bucur de bunătatea și mărinimia domnului profesor George Grigore, pentru că noi nu puteam să... tipărim aceste cărți fără acordul dânsului. Este a doua oară când edităm această poveste. Cărțile acestea vor fi împărțite copiilor de Ziua Limbii Române. Noi vom organiza Ziua Limbii Române. Și tot, tuturor participanților, nu doar celor care o să spună poezii, și atunci oricine intră în sală va avea parte de această carte la Ziua Limbii Române. Iar ediția precedentă, aici se organizează un festival, este festivalul Ziua Internațională a Copilului, undeva în primăvară, e perioada când se organizează. Am fost invitați la un centru cultural aici și am împărțit copiilor iordanieni, povești românești în limba arabă.
Și să știi că cine a avut ideea asta, să traducă poveștile românești, Punguța cu doi bani, Basmele românilor în limba arabă, a fost inspirat și 100% are tangențe cultura arabă. Ne referim la O mie și una de nopți, acele poveștele Șeherezadei, din care au făcut istorie și care sunt excepționale, dar ei și poveștile noastre românești au farmecul lor și cu siguranță că vin un plus de savoare în ceea ce privește.
Eu sper să edităm și Punguța cu doi bani, sper ca domnul George Grigore să-și poată face timp, dânsul vrea să ajungă de Ziua Limbii Române în Iordania și dacă dânsul ajunge în Iordania vom edita și Punguța cu doi bani și la fel vom trimite-o și vouă, cum o să trimit și în Liban și în Maroc, pentru că Andrei știe, dumneavoastră, domnul Cristian, nu știți, noi în toate țările arabe, din 24 de țări arabe, ca asociații suntem doar 3 asociații și acum îl așteptăm și pe Andrei alături de noi, poate înființează o asociație în Emirate.
Știi cum ne organizăm, chiar încercăm. Suntem câțiva români care vrem să punem la cale ceva frumos, dar vrem, știi cum, o asociație care să fie bazată nu doar pe un grup de români, de exemplu 50 români, ci pe o sferă foarte largă, undeva la 100 de persoane, să zicem, da? În care fiecare
să ajute... Nu o să poți să... Asta, baza unei asociații este o mână de oameni. Exact și noi când am înființat asociația, am fost 7 membri fondatori ai asociației și avem un consiliu de conducere din 7 membri. Aceea este baza unei asociații, acei membri fondatori sau acel consiliu care va rămâne în continuare vor fi acele persoane care vor organiza, acele persoane care vor munci multe ore suplimentare, acele persoane care vor pune la cale evenimente.
Persoane de încredere și persoane care
să au făcut. Și după aceea aduceți lângă voi persoane care să vă... Pentru că la un moment dat voi o să aveți și aveți norocul că trăiți într-o țară unde majoritatea lucrează și din parte financiară nu trebuie să vă faceți probleme.
Corect.
O să aveți nevoie de sprijin financiar pentru că Deci ce arătăm noi în față sau ce se vede la final, nu se vede munca și partea financiară care susține această imagine și acest final.
Da, corect,
și,
pentru că în societatea actuală totul costă, deci absolut totul și orice lucru de calitate, automat nu trebuie să
faci. Să găsești finanțare, mai ales că aici, mă rog, eu cu DRP-ul și cu Departamentul de Pretutindeni am avut, numai eu, mai multe organizații, mai ales din Europa și chiar din America de Nord, am avut niște experiențe, mă rog, hai să spunem, vechile administrații nu au fost atât de dinamice. Fondurile sunt foarte mici. Dacă luăm, de exemplu, și asta, mă rog, se poate calcula, am făcut noi un calcul așa, dacă luăm, de exemplu, cât investesc ungurii sau cât investesc polonezii în comunitățile lor vis-a-vis de români, cifrele sunt uluitoare în favoarea. Ungurii investesc enorm în comunitățile maghiare din lume. Este
avem
incredibil.
O lege, legea centrelor comunitare, care este tot de la Etschi.
Dar care nu s-a aplicat niciodată.
Această lege a avut bazele în Iordania, la Amman. Discutăm cu domnul Reții, pentru că eu tot îmi spuneam, statul român trebuie să sprijine comunitățile din afară. Noi, ca și români, trebuie să recunoaștem, nu suntem foarte uniți în nicio comunitate, încât să putem pune bazele, să avem un spațiu și să ne putem desfășura activități fără să ne face probleme de a avea baza acelui spațiu, de a organiza o mică bibliotecă. Și atunci domnul Raiețchi a luat inițiativa cu legea centrelor comunitare. Dar aici intervine o altă problemă. Necomunicarea între instituții. Se spune așa, dacă legile, centrele comunitare se înființează în comunități unde sunt 5.000 de cetățeni români. Dar acești 5.000 de cetățeni români trebuie să se înregistreze în registrul unic.
Corect. Înregistrarea este pe bază de voluntariat și foarte mulți români, când aud de înregistrare, se gândesc că cine exact. Știe...
După ce ai trecut de înregistrarea asta în registrul unic, da? Unde anul acesta, nu știu că nu am aplicat electronic până în anul acesta, am avut acea înregistrare în registrul unic, era un formular la ambasadă și te înregistrai. Anul ăsta... Am vrut să fac un fel de muncă voluntară, iau toți membrii asociației, toți copiii, ne trecem un registru unic pentru că ne strângem cel puțin un număr destul de mare. Și am început să fac operațiunea de înregistrare în registru unic și nu primești confirmare că te-ai înregistrat în registru unic, pe mail. Deci ce înseamnă că am ridicat problema aceasta, nu știu dacă s-a rezolvat.
Înseamnă că nu e funcțional, poate, cine știe. Pentru că...
Problema este alta. Gândiți-vă că în acest registru unic se pot înregistra și persoanele care vin doar într-o simplă vacanță într-o țară, pentru că acel registru unic este pentru toată lumea.
Corect, Gianina. Hai să mai vorbim și despre educația asta civică a noastră, a românilor, dacă deschidem un subiect oarecum delicat, să spunem, nu venim aici să criticăm pe mine sau așa mai departe, dar și noi ca diaspora, noi ca și cetățeni români, dacă am părăsit teritoriul României mai mult de 6 luni de zile, prin legea română și legile Uniunii Europene, să spunem felul următor. Te-ai dus la misiunea diplomatică, ți-ai făcut pașaport cu domiciliul în străinătate. Pașaportul cu domiciliul în străinătate automat te înregistrează și în acel registru unic în care tu ești cetățean.
Nu te înregistrează. Nu. Este o opțiune separată și se face cu acordul tău.
Lucrurile sunt complicate și mai ales că acest statut de CRDS despre care tu vorbești, Andrei, nu există în Europa. De exemplu, nicio țară europeană nu are acest statut. Asta este o rămășiță de pe vremea comunistă, în care ei vreau să știe care sunt cetățenii români care stau în afara României. Noi am cerut de multe ori să desfințeze acest... De ce? Pentru că eu am astfel de pașaport, CRDS, dacă te duci în România, lumea e pierdută, nu se știe. Ei habar nu au ce înseamnă asta. Pe mine m-am întrebat dacă mai sunt cetățean român, deși le-am arătat pașaportul românesc.
Din păcate, să știți că sunt foarte multe persoane care au impresia că dacă nu mai au carte de identitate, nu mai sunt cetățeni români, le ia cetățenia. Adică.
CRDS-ul este un statut care ar trebui desfințat, nimeni nu vrea să-l desfințeze. Pe de altă parte, din câte am văzut eu, așa se încurajează pe la, și aici, mă rog, spun asta, poate că e greșit, se încurajează totuși să nu să nu aplici pentru CRDS-ul ăsta, să-ți menții totuși buletinul în tine.
Partea a doua a interviului va fi prezentată săptămâna viitoare.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Shaquille, Magic Juice, Footballs in the House. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa.
Good evening, the time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host for the next couple of hours, Vishwa Ramakrishnan, playing for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is J.B. Hutto and his Hawks playing Too Much Alcohol.